почули навіть голос людини, яка зараз у нас у студії, окрім Андрія Куликова і Анастасії Багаліки, тому трошки я тут, значить, із добре відпрацьованим початком, відкриттям навіть заплутався. Але тепер слухайте уважно. І 22 година і 7 хвилин у Києві означає, що в ефірі друга частина програми «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працюють Андрій Куликов і Анастасія Багаліка, котра вміє запрошувати навдивовижу цікавих гостей. І якраз нового гостя Анастасії представить.
У нас у студії режисер Леонід Кантер, якого ви щойно почули випадково. Бачите, живий ефір, різні випадки бувають. Режисер Леонід Кантер, який щойно сьогодні представив у Києві фільм «Війна за власний рахунок», знятий ним як бойцем Національної гвардії, добровольцем у зоні АТО. Власне, про що йшлося в фільмі, який фільм, і, очевидно, деякі подробиці перебування Леоніда у зоні АТО почуєте у наступні 20, 25, 30 хвилин. Будемо говорити про таке, ну і також, можливо, ще про щось. Леоніда, добрий вечір.
Доброго вечора. Ви так говорите, як лється вода. Клас, так красиво.
Бачите?
А ні, щоб сказати, як струна бринить.
Супер, блін, клас. Я буду це радіо слухати.
А, до речі, а хіба не слухають у зоні АТО громадську хвилю? Нам казали слухати.
Ні, у нас там тільки радіо Краматорськ фрація грає. Грало.
А це ця хвиля, по якій сепаратисти переговорюють?
Ні, там радіо місцеве.
А, місцеве радіо, так. Леоніде, власне, розкажіть в двох словах про саму презентацію. Я бачила, зал був забитий.
Де?
Це було в кінотеатрі «Жовтень». Ага. Сьогодні о 3-й годині дійсно був абсолютно забитий людьми зал, і вхід був безкоштовний, але за добровільними внесками, які потім передадуть кому?
Ми зібрали 41 тисячу гривень, тобто 31, а потім ще 10 вже особисто Мирославу віддали, там ще підійшли доброчинці. І на ці кошти будуть закуплені захист кумулятивний для БТРів. Я не пам'ятаю точно, якої бригади. От уже вони замовлені. Вони були замовлені ще кілька днів тому з таким розрахунком, що коли кошти надійдуть, то ми зможемо це оплатити. Вже вони виготовляються. Ось я знов-таки не пам'ятаю, для якої бригади, захист для двох БТРів.
І, власне, ви тут згадали Мирослава, це, я так розумію, Мирослав Гай?
Так, так, це Мирослав Гай, це він брав участь у першому батальйоні Національної гвардії, і потім, зараз він займається волонтерською діяльністю, створив навіть організацію, яка називається «Миренко фонд», фонд допомоги біженцям, пораненим і учасникам, які знаходяться в зоні бойових дій. І зараз ось він сказав, що це дуже необхідно, тобто ми з ним сперечалися, насправді, на що саме спрямувати кошти, тому що є такі різні потреби у людей. І він сказав, що це зараз найнагальніша така тактична задача, тому що безпосередньо зараз це дуже потрібно. Ось, тобто спочатку, якщо були якісь сумніви, то зараз, ну, якщо він так каже, значить ми спрямуємо на це. Але ми будемо збирати ще якісь збори, показувати його в різних містах і спрямовувати на інші теж потреби. Наприклад, зараз я зрозумів, дуже важливо зробити, спрямувати саме на мистецтво, яке буде якби воювати, назвемо це воювати, або навпаки, миротворчі заходи робити. Тобто задача буде за допомогою мистецьких заходів, фільмів, малюнків, спробувати впливати на цей процес. Тому що є такі міста, як Харків і Одеса, в яких бойові дії не тривають, але дуже потрібні ось ці меседжі. І потрібно саме це. Тобто це, ну, це теж дуже важлива частина. Я думаю, що ми будемо теж шукати фінансування на неї. І завдяки цьому фільму саме.
Це означає, що ви поїдете в Харків і в Одесу з цим фільмом?
В тому числі, але і ще такий захід як арт-мобілізація, який ми вже провели в Києві. Ось на хуторі у себе, тепер в Києві. І тепер ось будемо ще в інших містах
України. На хуторі сюди.
Хутор.
А я живу в лісі на хуторі.
Бачите, взагалі в українській такій культурному дискурсі, як це у нас називається, Леонід Кантер відомий як епатажний режисер, який поселився на хуторі Обирок,
Обирок,
який влаштовував акцію зі стільцями на Червоній площі. І таке
було. Ви це знаєте, оце я хотів розказати.
А де це у нас Червона площа?
В Москві.
А, Красна площа.
Можна так. Я про це розкажу, про цю Червону площу?
Давайте, давайте. Це,
хотів сьогодні розказати якраз перед початком фільму, але там така плутанина трохи вийшла, то забув. В 2009 році ми збиралися їхати в далеку подорож з табуретом через континент і через дві Америки. І підготовка до цього заходу, це були якраз такі от різні ніби зустрічі. Зустрічі різних людей, які збиралися в цю подорож. Бо це були не лише українці, а росіяни, білоруси, ще там були і з Франції, з Фінляндії, з різних країн. І ось ми збиралися по черзі в інших, ну, в одній з цих країн, хто брав участь. І організатором виступала ця команда якогось заходу. І ось ми зробили такий захід, називався «Хвилина на табуреті на Червоній площі». Тобто звучить трошки божевільно, але задача була зайти на Червону площу, сісти на одну хвилину і просидіти в один і той самий час всім учасникам. І сотні людей з різних виходів одночасно зайшли на цю Червону площу. У нас був штаб, з яким можна було зв'язуватися ММС-ками, СМС-ками, ця інформація оперативно потрапляла. І в якийсь момент міліція почала це стримувати, але вже дуже багато людей пройшло, тоді сіло. Третій годині, вони встаньте, чому? Тобто, і ці всі люди сидять, і тобто це було дуже класно, і головне, що це вдалося, а це означає, що, що ми переможемо однозначно. Тобто.
Не зовсім про те, а просто нагадало мені Красна площа та і Тверська, як одна із центральних вулиць Москви, сьогодні там відбулися те, що називають одиночні пікети проти війни в Україні, зокрема, вийшов Віктор Шендерович із плакатом та «Війна», ну, мовою оригіналу, «Війна з Україною – это позор». От інша людина, молода зовсім, тримала плакат «Make love, not Новоросія». От.
І, власне, за результатами цих пікетів 6 затриманих у Москві. Тобто це говорить про те, що навіть якщо і одиночні, але пікети в Москві не вщухають.
Шендеровича теж затримали, так?
От щодо Шендеровича,
саме про нього
знаю.
Повідомлень нема, але я зацитую ще кілька написів, які були у учасників протестів у Москві. Окупація України, зрада Росії, люди, що з вами, це не ваша війна, вмирати будуть ваші діти. Повертаємось до розмови з Леонідом Кантором.
Власне, хотіла я повернутися саме до тієї фрази, що відомий Леонід Кантор як епатажний режисер, перформер, так, от це таким словом можна назвати. Але зараз, під час цих подій, ви врешті поїхали у зону АТО як доброволець, пішли у Нацгвардію, у другий батальйон, так?
Так.
І, власне, якимсь чином з собою прихопили камеру? Як це відбулося?
Ну, я так живу взагалі по серцю, тобто, що мені серце підказує, те й роблю. І от в Національну гвардію так попав, а потім мені Іван каже, Іван Ясній, бери камеру з собою, ти їдеш? Бери камеру з собою. Я кажу, да коли я там ще зніматиму, а камеру, її ж кудись треба дівати, тобто це ж ще всі ці зарядки і всі ці діла, чіпи, ну, флешки переписувати.
Ти що, була професійна повномасштабна камера?
Але він мені дав GoPro, таку малюночку. І якби тому я погодився, бо вона вся разом з кофром така, ну, приблизно як долоні такого розміру.
А долоні у Леоніда Кантора не дуже великі, скажімо.
Не дуже. То. Ну, звичайно.
Ну, і ви з цією камерою встигали і воювати, так, як боєць?
А там воювати, просто воювати в якому уявленні. В моєму уявленні теж це було, що будемо ми там бігти, щось там стріляти, там в огонь, в окопи кудись стрибаємо, щось таке. А це була трошки інша війна. Тобто задача була охороняти блокпост, який був на стратегічній трасі, від якої, ну, через по якій йшло сполучення до всіх блокпостів. Тобто він так стояв на такому роздоріжжі, що якщо б цей блокпост захопили, то не було б сполучення з іншими блокпостами, Ізюму, з іншими блокпостами, ось, і штабу, якби, АТО і всього. Тобто основна діяльність була в тому, щоб просто бути, знаходитися і пильнувати. Пильнувати 24 години на добу, пильнувати, ось. Це була задача така, яку ми виконували.
Власне, дія в фільмі розгортається в той період, коли ще не звільнили Слов'янськ, не звільнили Краматорськ, і АТО було, зона АТО була величезна. Ну, зараз вона теж не маленька, але все ж таки менша. І ваш батальйон вийшов з-під Слов'янську коли?
В червні, в липні, чекали, в червні.
Ви повернулися і почали монтувати фільм?
Да, я повернувся і ще хліб зібрав. Я ж перед цим посів хліб, і якби ну, треба було його зібрати, бо пропав би він. Ось, зібрав. Ну і наступного дня. Але я весь час їздив, по тижням працював, тобто скільки було вільного часу, приїжджав, ми в Києві монтували, а я живу ж на хуторі, кажу вам. Тобто це 220 кілометрів дороги, доїхати. Потім ще декілька днів тут в Києві попрацював над цим фільмом. Ну, з Іваном ми разом це робили, Іван Єсній, ось режисер. Щось потім вирішили трошки дозняти, наприклад, якийсь коментар потрібен бракувало, там те-се. Ну і врешті зібрали вже, зрозуміли. Потім музика дуже несподівано зустрів Діля, Едуард Приступа. Зустрів його настільки випадково в місті. Він каже, що ти тут робиш? Кажу, фільм приїхав ось такий зробити. Він каже, хто тобі музику пише? Я кажу, якби ще ніхто. Давай, каже, я напишу. І написав таку класну музику до фільму. Тобто я йому дуже дякую. Справді, це потужно, що він зробив.
Тривалість, жанр?
Тривалість 30 хвилин, жанр. Ну, планувалося це як більше як щоденник. Я не знаю, чи це вийшло як щоденник. Це щось таке...
Це вийшло як щоденник багатьох людей. Я просто фільм сьогодні дивилася, от можу поділитися враженнями. Там же діючі герої – це бійці вашого батальйону. Їх кілька, і тому виходить, що всі вони діляться своїми враженнями, емоціями, щось розповідають. Тобто це колективний щоденник вашого блокпосту.
Відділення.
Що найбільше запам'яталося Анастасії Боголіці як глядачці, а що найбільше автору? Леоніду Кантору. Анастасія.
Мені запам'яталася родина, яка йшла через ваш блокпост, і троє дітей, двоє йдуть, один от в сумочці такий спереду у матері, і це ви говорили, забери автомат, так? От, мені ця фраза запам'яталась.
У кого і що?
Тобто там стояв на блокпості боєць, і він автомат тримав. І автомат отак от був в кадрі, він, виходить, ну, тобто тут справа не в тому, що його забрати з кадру, забери від дітей. От, і мені це дуже запам'яталось, тому що родина була дуже пригнічена, і по ним було видно, що, ну, якось зовсім їм тяжко.
А що вирізнить режисер із свого фільму?
Із фільму?
Так.
Та, от, я нічого не вирізняю, там все важливе.
А із перебування?
Із в кінотеатрі перебування?
Чи? Перебування у зоні АТО.
До речі,
до кінотеатру зараз повернемось до кінотеатру.
Ну, я не чекав, що буде така підтримка, просто це дуже класно, що люди так підтримують. Там, здається, так спочатку ти так якби, ну, собі там приїхав, і хто там знає, де ти взагалі є. Але нам приходили там дитячі малюнки і листи такі класні, що відчувалось дійсно, що, ну, і постійно така приїжджав мікроавтобус з їжею, там з усім, якби люди підтримують класно. Це дуже-дуже важливо.
Це волонтери до вас приїжджали?
Різні волонтерські організації, дуже різні, але, ну, відчувається дуже сильна підтримка, насправді.
З як далеко вони приїздили? Чи це були місцеві?
Місцеві, із Києва, із Харкова, із Ізюма, тобто це справді було дуже багато від кого.
Власне, у вас у картині є навіть бойові дії під час перебування там на блокпосту. Вас обстрілювали?
Ну так, да, там обстрілюють, але ж ти не бачиш навіть хто. Тобто десь щось постійно обстрілюється. Якби у нас іще, може, не так обстрілювалося. Там перед нами 1,5 кілометри був взагалі такий відкритий простір. Це інший був блокпост. От їх взагалі обстрілювали постійно. У нас там час від часу там щось. Десь, але від того більше ти розслабляєшся, тобто чим це частіше, ти в принципі весь час зібраний. А тут бувало так, що там хлопці в душ пішли, там миються, наприклад, стоять. І в цей час в трусах там раз, і несподівано абсолютно, бо так ти весь час в напрязі, а тут на такому розслабоні момент якийсь і якраз.
Власне, як ваш гуманітарний розум, от не побоюсь такого словосполучення, адаптувався до перебування в зоні АТО?
Не адаптувався, тобто мені, наприклад, було дуже тяжко взаємодіяти от по цій вертикалі армійській. Я в армію не пішов навмисно, тому що я, по-перше, цього не розумію, тобто я не впевнений абсолютно в тому, що командир це він дійсно професіонал такого рівня, щоб його виконувати накази не обдумуючи. Ось, і зараз теж з цим, ну, стикнувся в цьому навіть добровольчому батальйоні, це було особливо яскраво виражено, тому що всі хлопці прийшли добровільно. І всі вони були дійсно такі там з вищими освітами, такі всі, ну, з точкою зору, з шляхом своїм цікавим життєвим. Непрості всі були люди.
А ось. Матеріалу назбирали на один фільм чи на більше?
Ну, на один, просто ущільнювали. Його зараз, він би, можна було розтягувати його і на телесеріал, але хочеться навпаки, так щоб щільно. Зараз почнемо, спробуємо ще зняти іншу історію. Ось з Михайлом Герасимовичем Ільєнком сьогодні говорили. І збираємося поїхати, повести цей фільм, показати хлопцям туди. І хто там пішов в іншу, ну, наступну ротацію. В цей час вони вже там знаходяться, знову, після відпочинку. Показати їм і одночасно, можливо, зняти якісь нові історії, спробувати зробити ще якесь послання. Бо цей фільм – це таке послання. Мені здається, побільше треба таких послань зараз.
Нагадаю, що фільм режисера Леоніда Кантера має назву «Війна за власний рахунок».
За свій рахунок.
За свій рахунок.
Леоніда, повертаючись до вашого батальйону, от на початку фільму ви показуєте процеси зборів, так? От, власне, цей власний рахунок, коли ви купуєте розгрузки, броніки і таке інше. А як все це відбувалося? Я так розумію, це був квітень, місяць, травень, як події?
Ну, травень. Хліб посіяли якраз.
Тобто, як все це відбувалося? Ви приїхали, і що вам видали? Форму і автомати?
Нам дали, так, парадну форму, досить таку красиву парадну форму із фуражками.
А на щодень форму?
На щодень, ні, не було щоденної форми, але ми там її самі теж купили. Ну, у нас, в принципі, були змінки у всіх. Спочатку всі там в спорткостюмах, то в чому був, а вже там через декілька днів якби всі позеленіли трошки, тобто з'явилися форми більше. І вже під самий кінець, в принципі, більшість була, у кожного була змінка. Взуття, те, що нам дали, якби воно, ну, берці, воно було, ну, досить таки незручне, але я не знаю, можливо, якщо зрівняти з Першою світовою, тобто там чи з Другою світовою, звичайно, це було добре. Ось, і волонтерські організації допомогли теж, щоб було більш зручне взуття. Ось так з'явилось взуття, потім ми купили собі, там теж хтось там допоміг, я не пам'ятаю точно зараз, ці лопатки саперні, наточили, я пам'ятаю, купив точило, ми, нам виплатили, коротше, якісь там гроші, теж хтось там, волонтери, якісь дали гроші, щоб нам виплатили хоч якісь, бо нам ніхто нічого не давав там, якісь зарплат тоді чи щось. І купили лопатки, 260 гривень виплатили, коротше, купили, пішли лопаток. А, ні, точило купили, лопатки хтось там передав, точило купили, і наточили всі лопатки в останній день уже.
Ну, Леонід має в цьому досвід, тому що, наскільки я розумію, ви серпом у себе там збираєте хліб.
Так, та, ну, просто сказали, що основна робота, в чому полягає, це копати, прийдеться копати окопи, тобто весь час треба окопуватися. А чим окопуватись? Треба ж лопатки.
І як ви окопувалися?
Окопувалися.
Коли приїхали, ви, власне, використовували
так,
ці лопатки?
Так, ми передбачили ще одну штуку, взяли дві більш таких лопати, якими огород копають, такого схожого. Ну, вони такі
штики.
Штики, але трошки загнуті такі. Уже більш серйозні такі лопати, чим саперні. І оцими лопатами там вони дуже знадобились, насправді.
Ну, недоставлення місцевих мешканців. Окрім тих, хто приходить.
От тут я був дуже здивований, тому що спочатку до них так по-російськи, там, добрий день, здравствуйте, там, щось, а вони раз мені українською давай відповідати. Ось, тобто це був сюрприз. Це були старенькі люди, які там довкола залишились в своїх будинках, біля блокпосту. Він знаходився на трасі, там якийсь пост ГАІ, полк ГАІ, чи щось таке було. Колишній, він там весь такий розбитий, розбомблений. Ось, і вони дуже так позитивно спілкувалися з нами, насправді було приємно.
От ви приїхали після всіх цих подій у Київ на ротацію, так? От ви досі залишаєтесь частиною батальйону?
Ні, офіційно я вже не залишаюсь частиною батальйону, але ви знаєте, після того, що так якби разом проходиш, то якби не можеш не залишатися. Я тепер якби вже підсвідомо кажу, це наш, ну, батальйон. Хоча зараз ще з'єднали перший батальйон і другий батальйон, і тепер у нас вже з'єднаний батальйон, але не можу сказати. Не сказати, у нас уже з'єднаний батальйон, бо подумки, насправді, я весь час з ними, і для мене дуже важливо, що зараз там відбувається. Я собі уявляю, якби їхніми очима зараз, ну, але тому дуже важливо для мене зараз туди поїхати, знов до них.
Але ви поїдете до них як режисер вже?
Так, поїду, бо виявилося, що я, ну, не настільки ефективний, як вояка. Тобто, можливо, якщо буде потрібно, звичайно, я візьму автомат і буду якби стріляти, але я роблю це набагато гірше, чим роблю фільми. Ось, і якби, якщо буде нагальна потреба, і вони мені скажуть, давай вертайся до нас стрільцем, стрілець-санітар, там мені таку дали посаду військову. Звичайно, повернуся стрільцем-санітаром, але зараз вони мене більше кличуть режисером, бо всі зрозуміли, що це важливо дуже.
А тепер те запитання, на яке хотів був відповідати Леонід Кантер, але мова зайшла про інше. А як ви себе відчували в кінотеатрі сьогодні? де було?
Ну, я дуже хвилювався, тому що, по-перше, це дуже такі тонкі речі, про які треба тут сказати, там і смерті, і ще щось, і якби мені дуже не хотілося когось образити. І я так би переживав, щоб, може, там якось ми десь грубо сказали, це дуже тяжко так відчути. Ось, і... Ну, взагалі хвилювався там технічна сторона теж, звичайно, але взагалі мені було дуже приємно, бо прийшло стільки багато моїх друзів, зібралося, і це така підтримка величезна, насправді. Ну, що люди так приймали дуже тепло, дуже так...
Звісно, я мав намір запитати, а де я можу подивитися цей фільм, тому що ну, не покликали мене
в
на прем'єру,
можете...
а сам не знав, що де.
В Житомирі буде найближчий показ, це буде післязавтра.
Ні, ну знаєте, їхати до Житомира, а там ще до Сумів, телебачення, київський кінотеатр, а наша слухачка із Канади, от зараз пише, слухають нас онлайн. Пише, а чи можна буде його, цей фільм, переглянути онлайн?
Буде цей фільм онлайн, він буде, але просто це час займе. Якийсь ми зробимо субтитри англійською мовою, ще якимись іноземними мовами, ми зробимо субтитрування, і тоді буде він в мережі. А поки що зараз ми його покажемо по Espresso TV.
Угу.
Завтра ми будемо з ними вже там остаточно якісь перемовини, коли там вони будуть показувати його і що, і там і як, бо у нас там ще треба ненормативну лексику там якось чи її прибрати, чи що там, ну як, для ефіру. Вагалися щодо показу. До речі, от як вам сприймав? Пробачте, що я вас питаю, а не відповідаю.
Ну, як? Ненормативна лексика, так? Ну, у залі було багато дуже дітей. Але я собі сиділа і думала, от якого вони віку, щоб сприйняти те, що говорять оці дядьки у фільмі. Дядьки говорять емоційно, а видно, що діти, вони ну, не розуміють, ну, навіть тіливі слова не зауважують. Тобто, мені здається, що дітям це не дуже зашкодило. Тобто якісь такі речі зараз відбуваються, що лайливі слова, вони якось десь там на останньому місці.
Ну, крім того, діти могли і не знати їх просто.
Ну, і це, до речі, також.
Ну, не різало так вухо, тобто нормально?
Нормально.
Добре, добре. Бо, розумієте, фільм про війну, тобто, в принципі, діти вже зразу йдучи туди могли б очікувати, що там буде і крові, ще багато крові, смертей. Ми навмисно цього фільму так... якби ну, уникали, щоб не було.
А це було?
Десь все одно трапляється щось, розумієте? Тобто можна щось таке підкреслено навпаки, тобто тих самих от поранених хлопців, що у нас були поранені, можна було показати. Ну, ми вирішили їх на цьому не акцентувати, якби зараз.
А у відео це було?
Ну, трошечки було.
А тепер для тих, хто або в Житомирі, або не такий лінькуватий, як я, і готовий туди поїхати, подивитися ваш фільм, коли і де?
Післязавтра буде в Житомирі, в 6-й годині. Де саме, не знаю, це треба в Фейсбуці буде моніторити, де, бо я зараз вже забув, мені наче казав, а вже в мене скоро.
У вас загалом спланований графік презентацій, показів, так?
Ну, як спланований? Тобто ось в Житомирі покажемо, тоді сідаємо, звідти з Житомира відразу їдемо на східну частину України. До хлопців, до наших і до інших, то на ті зібрані кошти, що ми назбираємо, щось їм привеземо. З Михайлом Герасимовичем фільм їм покажемо цей, можливо, той, що пройшов крізь вогонь теж. І знімемо якісь, можливо, нові історії ще з ними.
У мене питання про формування батальйону. От у фільмі неодноразово звучало, що там 70% тих, хто був на Майдані, так? І ви туди прийшли після Майдану.
Ну, розумієте, що значить ми були нами? Тобто там, якби, ну, можливо, це ті були, в кого в душі всередині був, якби, Майдан, назвемо це так. Тобто от у мене там один ну, хлопець близький, який з нами теж прийшов, він не був взагалі в Україні в цей час. Ось. Але він настільки цьому всьому переживав, що коли він приїхав нарешті, то він відразу пішов, якби ось так добровольцем до Нацгвардії. Ось якби він був в Україні, тобто це, скажімо, кому близька ця ідея взагалі була, кому близька ідея свободи. От,
Я не зовсім про України. Це хотіла запитати, але повертаючись до цього, ви і ваші друзі, які в батальйоні, вони були на Майдані, так?
Ну ось, от, ви ж мене спитали, я вам відповів, що не всі.
Не всі, але от саме ви були. Ви були як ефективні на той час бойові одиниці, та? Ну, ви там щось робили, там бруківку били, бруківку підносили, коктейлі і таке інше. В батальйоні Нацгвардії, в умовах реальних бойових дій, ви відчули себе ефективною бойовою одиницею?
Ні. І тут я поясню чому. Тому що там я не був під чиїмось командуванням. Тобто це було важливо, що нас об'єднувала ідея, а не конкретні люди. Тут війна і на війні так заведено, щоб були командири, якби, і вони чітко давали вказівки, що ми робимо, що не робимо і так далі. І в рамках того, що я навіть не офіцер, ніхто якийсь, той, в смислі, хто приймає рішення, а не рядовий, у рядового його задача обмежується тим, що йому сказав там якийсь вищий командир. Ось. І якби я отримав свою бойову задачу і виконував, мені треба було стояти там, чи там, чи там, чи сям. Коли в мене був вільний час між цим всім для відпочинку, я намагався його максимально ефективно використовувати. Ми їздили ще на інший блокпост, якби по обміну. Ну, їм ми копали, а вони у нас мились. Тобто у нас був душ, але їм треба було побільше окопів.
І там ви теж знімали?
От, і там так, тому що там було більше, краще відчувалося те, заради чого ми прийшли. Тобто там було більше якби небезпеки, але в той же час там було і більше якоїсь такої, ну, вольниці, не знаю, як це називають. Тобто це були реально такі люди, от дуже прості, всі відкриті, спокійні. У них не було такого, що хтось важливіший, хтось неважливіший. Тобто всі були якби однакові. У нас там поселився з нами штаб, тобто розділилися на якісь касти, тобто хтось там важний, він командир, цей не важний, він там цей. І через це я почував себе дискомфортно дуже.
Повертаючись до мого питання про ваше повернення. От зараз ви плануєте повернутися у зону АТО як режисер. Ви якось собі прогнозуєте якісь там рамки хронологічні ставити? Ну, як ставлять у звичайному кіновиробництві. От я маю відзняти те-то, те-то за стільки і стільки. У вас є зараз такі плани?
Ні, у мене немає планів. В документальному, якби, як Бог пошле, дуже багато що. І просто треба бути дуже уважним. І такі обставини створити, в яких уже, що би не відбувалося, це буде дуже цікавим. Ось. І якраз я ці обставини зараз намагаюся створити. Просто приїхати до цих же самих людей, ну, або до інших людей з цим фільмом, це теж дуже сильно їх відкриє. Для них це... Кожен себе почуває там, що про нього ніхто взагалі не думає. А тут в цьому фільмі висловлена колективна наша думка, багатьох дуже думка. Тобто, якби те, що нас тривожить, те, чим, ну, за що ми саме переживали. І мені здається важливо, що вони це побачать, ці хлопці. Тобто, і це вже викличе щось, що ми зможемо зробити нову історію з цього теж. Дуже важливо оці всі, оце все фільмувати. Якби герої не вмирають, ось це.
Леонід Кантер, кінорежисер, епатажний режисер, як про нього каже Анастасія Багалійка, котра сьогодні, як утім і вчора, фактично виступає у якості ще й продюсера цієї програми, окрім того, що вона веде ефір разом зі мною, з Андрієм Куликовим. І дякуємо за участь у програмі, Леоніда, і у нас новий гість.
У нас з'явився новий гість, це урбаніст Ігор Тищенко. Я вас вітаю у цій студії.
Добрий день.
А що таке урбаніст тут
от,
зразу?
Власне, ми зараз будемо розшифровувати з Ігорем це слово.
Громадський після активіст. Хуторянина у нас якраз урбаніст.
Бачите, як у нас дисбаланси такі. То у нас людина, яка тікає від цивілізації на хутор, то у нас людина, яка переймається долею міста. Але ну, це такі нормальні.
Ну, дискусію зробити.
Дискусію зробити, підказує Леонід Кантер.
В принципі, правильно, так.
Але дискусія буде іншим разом, тому що зараз ми будемо обговорювати тему, яка, в принципі, ну, мені здається, що не є дискусійною в тому плані бути чи не бути. Але в інших планах, можливо, вона і дискусійна. Будемо говорити про пристосування українських міст для потреб інвалідів. Тут я не буду лукавити і скажу, що ця тема дійсно навіяна нам появою інвалідів АТО. Але у процесі підготування я для себе з'ясувала, що, власне, тут ми якось досить нечесно поступаємо з іншими українськими інвалідами, які були до того і є зараз, і будуть далі. Тобто інваліди війни – це поки що в нашому теперішньому стані. Це, звісно, наш пріоритет, але не треба забувати, що пріоритет наш загалом, як громадян українських, побудувати таку державу і таке суспільство, яка буде комфортна для всіх, так?
Саме так.
От, і саме тому ми порушуємо зараз у студії громадської хвилі цю тему. І, Ігорю, от для початку, наскільки, на який приблизно відсоток, якщо можна міряти у відсотках, пристосовані українські міста для потреб, до потреб інвалідів?
Ну, відсоток точно не назву, але я думаю, що наші слухачі задовольняться таким порівнянням. Практично не пристосовані. Тобто, пристосовані до, ну, це називається універсальний дизайн. Я одразу всі карти буду розкривати. Тобто, я радше не урбаніст, як технократ, який проєктує міста, я радше дослідник міста. І от, ну, моя, взагалі, мій власний досвід дослідження містобудівної політики і спостереження за міським простором, дослідження того, як він створюється, дослідження нормативних актів, в тому числі, свідчить про те, що декларативно у нас вже років 5, як діє програма, за якою українські міста і взагалі весь всеукраїнське суспільство, взагалі все, от, вся країна пристосовується до потреб всіх користувачів, не тільки здорових чоловіків там у розквіті сил, які можуть сюди прийти, всі товари отримати, в них немає ні алергії, ні на що, ні, там, ні хвороб ніяких. Міста не пристосовані, фізичний простір не пристосований. Пристосовані лише окремі об'єкти, окремі пафосні, знакові об'єкти.
Супермаркети.
Навіть не супермаркети, я вас прошу. Там, ну, може, Ocean Plaza в Києві трошки пристосована, але, звісно, що там людей на візках особливо не люблять, бо з ними треба возитися, для них треба вмикати ці ліфти, якось проштовхувати їх, я вас прошу. Пристосований аеропорт, деякі його термінали, навіть не всі, в Порисполі, в Жулянах, і спортивні окремі об'єкти, особливо, ну, вся та інфраструктура, яка створювалася для репрезентації назовні. Ну, ви розумієте, що я чемпіонат маю на увазі. Ось, інфраструктура буденна, медична, освітня, заклади освіти, заклади культури. Ну, в Києві, по-моєму, один музей тільки пристосований. Це новозбудований музей історії Києва.
А, музей історії.
Бо там є ліфт.
Я там був, щось я не бачив. Ну, він, насправді, він просто не пристосований для того, щоб бути музеєм.
Ну, це, звісно, так, так. Але якби сама будівля, вона не має перепадів висоти, там є ліфт з широкими дверима. Тобто, ну, фактично, туди можна заїхати на візку і там кататися залом. І там навіть є ці апарати, якими людина може просто під'їхати до цього, до планшету і дивитись.
Тобто, якщо так об'єктивно, ми маємо міста от в інфраструктурному плані, у тому їх вигляді, якими вони нам дісталися після радянського.
Ну, це не зовсім правда. Позитивні зрушення вже є, але ці позитивні зрушення, вони, їх діагноз такий, вони робляться, як правило, не завжди, як правило, вони робляться декларативно, і ще досі ми залежимо від такого фактору, як добра воля окремих локальних чиновників. Є добра воля чиновників в цьому там районі, наприклад, не знаю, там Печерському чи Подільському, чи якомусь там Оболонському, будуть занижені пандуси, пристосовані всі аптеки, там для заїзду туди людей з якимись вадами опорно-рухового апарату. У нас міста не пристосовані ні для незрячих, ні для там людей з вадами опорно-рухового апарату. Можна таке порівняння вжити. В Таліні, щоб від готелю в центрі міста дійти до аеропорту, я підняв свою валізу лише один раз в таксі. І то мені таксист допоміг. У нас я не можу 100 метрів пройти центром міста, щоб не спустити разів 10 чи 20. Ну, отак от.
В принципі, ця тема тісно пов'язана з рівнем готовності громадян от зараз, станом на зараз, відвоювати, боронити і знати свої права. А так, право, так. Право на вільне користування містом, якщо можна вжити таку фразу, воно є у кожного громадянина, так?
Абсолютно і, так.
Як,
ну, повинно бути. От чи є в Україні сучасні?
Власне, як ви оцінюєте? Зараз ми готові боротися за те, щоб міста, принаймні по завершенню АТО, поступово почали пристосовуватися до людей з особливими потребами?
Я думаю, що шанс у нас є величезний. Мені просто прикро усвідомлювати, що і сам факт прикрий, що ми починаємо знову згадувати, там, чи окремі посадові особи починають згадувати про це. Причина прикра, військові дії, смерть наших людей. І прикро, що ми тільки зараз згадуємо. Тобто, що потрібна аж така причина страшна, що ми для цього згадуємо, хоча в нас де-юре діють певні програми, вони ратифіковані, і за підтримки Європейського Союзу вони діють, зокрема, той же низькопідлоговий транспорт закупали. Я думаю, що в нас є великі шанси, бо, в принципі, зараз почалася пора таких от дрібних зрушень, я назвав би їх ще великими, вони саме дрібні у різних, взагалі, в різних сферах, в культурі, в освіті, там, реформування.
Зразу приклади, будь ласка.
Приклади, на жаль, поки приклади я можу назвати з освітньої сфери, це от реформування, взагалі, і міністерства, не можу тут не згадати президента своєї академії Сергія Квіта і його заступниці Інну Совсун. Тобто це якісь реформи в апараті.
Він що, досі президент академії?
Він уже ні, але колишній, мав на увазі. Да, там,
хто, до речі, президент?
Моренець. Пан Моренець. Да. Він виконуючи обов'язки. Uh-huh. Якраз це зараз конкурс, буде цей конкурс на посаду президента. Ось, і не знаю, щодо Міністерства культури. В Києві почалися такі, за відсутності політичних зрушень, почалися зрушення інфраструктурні. Тобто щось от реформується, якщо немає фізичних якихось показників, то принаймні почали лунати правильні ідеї. Якщо у нас до цього...
Назвіть.
По-перше, ідея про те, що подальший розвиток міської інфраструктури повинен базуватися на розвитку громадського транспорту, на перевезенні пасажирів, а не перевезенні машин. Тобто ця от автомобілоцентрична логіка, яка результується в колосальні, просто багатомільярдні проекти будівництва розв'язок, які нічого не вирішують, і там, поштова площа, це такий мій найболючіший приклад, коли автомобільна частина була збудована за півмільярда гривень, там залишилися світлофори, нічого не вирішилося, бо треба перебудовувати там весь поділ, а пішохідну частину віддали інвестору, у якого зараз чи нема грошей, чи він переховується, і там котлован без тіні діяльності. Тобто там торговий центр мав будуватися якоюсь напівтаємною фірмою, ви розумієте, що це, тобто якимись втаємниченими інвесторами, і зараз їм, мабуть, що не наразі вкладати гроші.
Тут, звісно, окреме питання, як взагалі між собою співвідносяться слова пішохідна частина і торговий центр, але це вже інше питання.
Насправді в багатьох країнах це успішно вирішується.
В контексті поштової площі.
В контексті поштової площі я можу дуже швидко прокоментувати. Просто у нас навіть питання облаштування публічних просторів, а це в першу чергу питання створення зручної, комфортної, доступної пішохідної інфраструктури, тобто просторів, куди всі можуть потрапити і всі можуть комфортно перебувати, займаючись своєю улюбленою справою, вони, як правило, висять таким от баластом, вантажем мертвим на державних чи муніципальних органах влади, і вона їх віддає. Тобто на Заході це успішно відбувається, у нас це відбувається, як у нас відбувається. Тобто це віддається приватним інвесторам, які у вигляді компенсації за земельні ділянки чи якісь преференції, в даному випадку підземна частина, там, де буде торговельний центр, чи має бути. Вони там повинні були збудувати, цей інвестор, надземну цю дах, як на Майдані, тобто от таку от кришку торговельного центру, і це була б якась пішохідна зона там з фонтанами, з якимись чудесами, але як бачите. Тобто там роботи не проводяться. Все це навантажується на людей, у яких головне завдання – примножувати капітали. Це, знаєте, така от, може здати, що це така ліва критика, але насправді, яка людина в українських умовах зараз, коли навіть закон про регулювання містобудівної діяльності не зобов'язує його нічого робити. Тобто на нього ніхто не може вплинути, на цього інвестора, поки не відбере в нього цю земельну ділянку.
Власне, є ж не тільки столиця. Столиця – це лакмус, так? А є,
на жаль, так.
Є і міста, великі обласні центри, а є і райцентри, а є і взагалі селища.
Хутір міського... Обирок.
Обирок.
Хутір обирок – це окрема тема.
Жаль, що я пропустив цю частину розмови. Це
До речі, це повертає нас до тієї теми, що на нашому сайті громадськерадіо.орг все можна буде послухати у записі. Я думаю, що вже завтра зранку з'являться записи першої, другої частин громадської хвилі. Там ви їх зможете знайти. А зараз ми спілкуємось з дослідником міської інфраструктури, урбаністом Ігорем Тищенком про пристосування українських міст до потреб інвалідів, і, власне, будемо говорити зараз не тільки про столицю, і про інші українські міста, де ситуація ще більш плачевна, ніж в столиці.
Ну, от якраз навпаки. Тобто це вада непристосованої інфраструктури, це вада якраз таки, яка дісталась нам у спадок від радянського часу, власне, там специфіка містобудування того часу, вона полягала у тому, що є такий термін «машина розвитку міст» або «машина міського росту». Так от, машина міського росту була індустріальна економіка. Тобто економіка, там взагалі індустрія, важка індустрія. Тобто основним питанням міської інфраструктури було транспортування працівників від і на установи, і заводи, і так далі, і тому подібне. Тобто це навіть, якщо почитати пізньорадянські дослідження міського транспорту, вони показують, що транспорт якраз став ходити дуже погано якраз тоді, там в 90-му, 91-му році, бо коли закінчувалися робочі години на заводах, відповідно, транспорт розвозив останніх працівників і все, типу, і ховався собі в гаражі. Так от, великі міста, ну, умовно кажучи, зазнали таких от змін, величезні оці виключно автомобільні простори, величезні проспекти, бульвари багатосмугові, такі от як Хрещатик, які пристосовані для парадів, для безперешкодного такого подорожування на автомобілі, розв'язки в різних рівнях. Це от ідеологія розмежування пішохода і пішоходів і автомобілів, яка, в принципі, є основною перешкодою в нас у фізичному просторі, вона якраз таки у великих містах найбільше проявилася. Чим менше міста, тим, ну, умовно кажучи, комфортніше в ньому почуваються люди з особливими потребами і люди, там, наприклад, з якимись хворобами опорно-рухового апарату. Тобто там дістатися до звичних повсякденних локацій, точок в місті легше, там набагато легше у Вінниці, навіть не через пристосованість інфраструктури, хоча Вінниця тут приклади того і іншого. Тобто якраз таки дуже хороший приклад.
Ви здебільшого згадуєте людей з проблемами рухового апарату, опорно-рухового апарату, так? А я ще пригадую людей, але, здається, мені ви теж згадували про них із вадами зору.
Так.
От
так.
Я багато ходжу по центру Києва пішки, і я знаю лише один світлофор, котрий говорить, перехід через вулицю Прорізну дозволено.
Абсолютно вірно. Єдиний в Києві світлофор, який говорить. Є ще кілька десятків, які цокають. Так, які цокають, або клацають. І, наскільки я знаю, метро, от всі ми знаємо, що метро також облаштовується там, там, де є підземні переходи, майже всі вони, наскільки я знаю, обладнані цими приладами. Але от, все одно незрячим пішоходам в нашому місті робити нічого, бо в нас немає ні тактильної розмітки, у нас замість тактильної розмітки направляючі паркани. Це такий от гарний винахід. Чому, наприклад, багато вулиць, навіть вузьких вулиць, там, де практично не буває авто, на тому ж Подолі, часто бувають перегороджені парканами. Ну, от іноді я от у спілкуваннях з комунальними працівниками виявив, що вони часто це роблять, бо це такі направляючі паркани, щоб незрячі не вийшли на проїжджу частину. Але тактильні плитки – це такий базовий елемент. Виїжджаєш там, перетинаєш кордон західний, все починається. Ну, в Петербурзі так само, в Петербурзі всюди вони є, в центрі міста принаймні. Тобто навіть місто не повинно бути демократичним, класичним західним містом для того, щоб демонструвати якісь, приклади інфраструктури такого роду. Може, там вона з інших причин робиться, але от...
З нашої розмови, мені здається, поки що випав такий клас людей, який перебуває поміж пішоходами і автомобілістами. Це велосипедисти.
Ну, от я якраз до них зараз належу, бо приїхав в цю студію на велосипеді.
А звідки?
Від Лаври.
Від Лаври, ну,
Від Лаври. Угу. Ось, з велосипедистами... Вам по Києву розповісти, чи,
Взагалі, до речі, а у вас у самого є вогник?
Є вогник, це от якраз таки помітність, це, я не знаю, чи не помітність і особиста безпека, я переконався сам з власного досвіду, там 4-річного їзди на велосипеді, що помітність і безпека, ну, буквально от, як у мотоциклістів, фізична безпека, це на першому місці, хоча я шолома не ношу, бо здійснюю короткі подорожі, але кожного разу, коли я проїжджаю перехрестя, і звідти виїжджає машина, не пропускаючи інші машини, тобто ясно, що такі люди велосипедистів взагалі не помічають, то мене там серце крається.
Ну, тут таке, ми про епізодично, очевидно, згадуємо велосипедистів, ну, тому що люди з обмеженими можливостями, вони все ж таки не можуть користуватися велосипедом, хоча...
Ну, є певні види велосипедів, які для них...
Так, власне, це, розумієте, це от, було важливе питання, важливе ділення про суспільство і рівень його, власне, рівень його готовності чи рівень його, власне, свідомості. Суспільство у нас, ну, навіть і винятків нема, просто не усвідомлює, ну, у нас, як це сказати, у нас ще оці кордони, межі норми, суспільної норми, вони в нас знаходяться ще в зародковому стані. Вони практично не відійшли від радянського часу. Тобто, якщо там до зовнішнього вигляду людини в нас ця норма, вона відсунулася трошки, що є нормальним, що є ненормальним, ну, я умовно ж кажу, в лапках, це треба розуміти. То щодо цієї проблеми, яку ми обговорюємо, вона практично не зрушилася. Тобто, саме от слово інвалід, яке, ну, дуже не люблю, це слово марковане, бо воно демонструє відношення, власне, ну, держави таку потужної, мілітаристської, тоталітарної держави до своїх членів, які не пасують, не підходять. Тобто, хоча вона там у Франції зародилася, на Полонівській. Ось, у нас в суспільстві практично, оскільки ці люди невидимі, вони є. Вони є, це величезні відсотки, це не тільки люди, які от, власне, на візках, це люди і літнього віку, це люди і просто з травмами, там, і тимчасовою якоюсь інвалідністю і так далі, тому подібне. Вони невидимі, оскільки вони невидимі, то й, власне, чиновникам, які за це відповідальні, вони в більшості випадків продовжують таку от, як сказати, політику невидимості.
Тобто які якось... відомі вам випадки, коли за зручність для людей з обмеженими можливостями відповідають люди з обмеженими можливостями?
Я, мабуть, таких випадків не згадаю. Ну, взагалі-то в ідеалі, коли ну, от я багато таких байок чув, а от зовсім недавно прочитав, що при проєктуванні суспільних споруд архітектори, ті ж урбаністи, містопланувальники, вони ходять в гості, так би мовити, або до них приїжджають в гості не на таких от візках, там, де треба вручну крутити колеса, а на електричних, пристосованих. Тобто, якщо є там, наприклад, той же електричний візок і місто пристосоване, то не потрібні ніякі супроводжуючі люди, можна подорожувати. Архітектори разом з, власне, цільовою аудиторією своєю інспектують місце, розробляють схеми доступності, навігацію. Ну, от, чому, наприклад, я можу там нікого не питати і не заблукати при пересадці там з вокзалу в аеропорту якомусь берлінському? Тобто, ну, бо навігація, бо все так влаштовано, що ти і сам не зрозумієш, як прийдеш у потрібне тобі місце, або в Цюриху, там, де навіть на англійському, ну, на англійській мові мало написів, там, на німецькій, на французькій, на італійській. Тобто, там все так влаштовано, коридори, стрілки, піктограми, тактильна розмітка, всі ці, як це називається, коди спеціальні для зчитування, власне, перед кожними там важливими дверима є тактильна розмітка не на підлозі, а на стіні, що там незрячий може підійти. Ну і так само там, наприклад, це навіть туристичні інфраструктури стосується. В багатьох містах навіть біля якихось пам'яток архітектури стоять їх копії тактильні, ну просто от, зменшені копії з міді зроблені. Ну я знаю, що в центрі Варшави такі є, а в Берліні, ну і в Берліні такі є, тобто якісь от архітектурні пам'ятки в масштабі зроблені з міді, просто що люди можуть підійти. Там і діти бавляться, і незрячі якісь туристи.
З чого починати, щоб це було у нас?
З чого починати? Важко сказати. Починати треба з усіх напрямків, тобто це питання, в принципі, вже якось воно законодавчо, нормативно, воно, я думаю, ну майже врегульоване, чи там на дві третини врегульоване. Тобто залишається лише врегулювати, причому жорстко врегулювати цей аспект в межах приватного бізнесу. Тобто, ну, якщо ми беремо вже міста, пристосованість міського простору, міську інфраструктуру, тобто треба, щоб держава, яка там не може забороняти приватним підприємцям робити те, що вони роблять, і звісно, що не повинна, вона повинна жорстко врегулювати, що непристосовані громадські простори, а до них належать і торгівельні, і банки, і готелі, тобто всі громадські місця, абсолютно всі, вони мають бути повністю доступні. Це не мають бути якісь там показушні пандуси, як у нас це роблять. Тобто там можна порівняти там будь-яке відділення Укрпошти, куди законодавчо просто прибудували пандуси і зробили широкі двері. І будь-який банк.
Ну, я бачу такі, куди пандуси прибудували, а двері широкі.
Ну, от, ще один випадок показує. Але якщо взяти будь-який банк чи аптеку, там з граніту зроблять якусь ковзанку під неймовірним кутом, просто, що щоб, ну, щоб формально їм підписала ця інспекція. Тобто ці речі мають бути врегульовані. І, звісно, що я думаю, що якраз таки боротьба тут має йти за практичне впровадження, за практичне виправлення якихось дуже-дуже показових, несправедливих ситуацій. Наприклад, деякі міські проблеми, такі як нелегальна парковка, ну, взагалі неврегульованість парковки, вона перешкоджає там нормальній інклюзивній роботі транспорту. Ну, буквально там якась людина літнього віку не може залізти в тролейбус, бо він зупиняється в другому ряду, бо там припарковані машини, ну, і так далі, тому подібне. Тобто тут вже розправлятися треба з інфраструктурними проблемами, бо на законодавчому рівні у нас все настільки добре, що ви просто представити собі не можете.
Стисло, наближаються парламентські вибори. Як ви вважаєте, наскільки тема людей з обмеженими можливостями буде експлуатуватися під час цих парламентських виборів? І наскільки є змога скористатися цим, ну, з користю для цих самих людей?
Я навіть не уявляю. Вона може використовуватись тільки в контексті, на жаль, в контексті військових дій взагалі нашої війни і вже героїв цієї війни. Але не знаю, чи можливо буде її скористатися. У нас ще навіть, ну, у нас тільки-тільки дійшла мода до питань урбаністики, міського розвитку, тільки-тільки цими яким темами люди політики починають взаємодіяти. Я не думаю, що аж так вони взагалі, що можна буде аж так скористатись темою доступності міста, але комфортні і там привабливі для перебування міста, вони одночасно і універсально доступні. Це одне і те саме. Тобто те, що комфортне, те й доступне. Там хороший публічний простір, це доступний публічний простір. Це аксіома, тобто якщо будуть.
У мене на сам кінець питання таке, як ви вважаєте, з якого міста почнеться хода пристосування загалом? З Києва чи з іншого?
Я думаю, не з Києва. Вона вже діє, починається в західних містах, вже давно почалася. Тобто це і та ж велосипедна інфраструктура, взагалі якісь позитивні здруження. Її легше робити в місті, в якому проблем менше. Тобто це, звісно, ще не Київ з його колосальними проблемами.
Ну що ж, ми обов'язково ще повернемось до і цієї теми, а хто не встиг все послухати, може послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ви слухали програму «Громадська хвиля», спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нагадаю, гостем оцим, який підбивав підсумки програми, був Ігор Тищенко, урбаніст. А програму видала до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працювали Анастасія Багліка та Андрій Куликов. І залишається приблизно 33 секунди до того, як Олена Трофімович подасть вам новини Українського радіо. Слухайте, думайте.